Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Samarqandlik pensioner gaz haqini undirishga kelgan mulozimlarga ov miltig'idan o'q uzdi. Koreyaga ishga ketishga ishqiboz 100 mingdan oshiq odam qayta imtihon topshiradi.
Chunki texnicheskiy nosozliklar ko'p bo'lgan, o'sha sababli bekor qilishdi, boshqa talab, yangi talab o'tkazishadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xususiylashtirish kutilgan natijani bermaganini tan oldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining bildirishicha Moskva sharqidagi Vladimir shahrida bugun ro'y bergan otishmada xavfsizlik kuchlari markaziy osiyolik ekani gumonlanayotgan ikki qurolli shaxsni otib o'ldirgan. Biri 1991-yilda, yana biri 1987-yilda tug'ilgan markaziy osiyolik xavfsizlik kuchlariga qurolli qarshilik ko'rsatgani aytilmoqda. O'ldirilganlarning xalqaro terrorchi guruhlarga aloqadorligi gumonlanmoqda, lekin ular markaziy osiyoning aynan qaysi mamlakat fuqarolari ekani ma'lum emas. Vladimirdagi otishma Sankt-Peterburg shahrida 15 odam o'limiga sabab bo'lgan metrodagi portlashlardan 16 kun o'tib sodir bo'lmoqda. Shu paytgacha portlashlarga aloqadorlikda gumonlanib, aksari markaziy osiyolik bo'lgan 9 odam hibsga olindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onni 16 apreldagi referendumdagi g'alabasi bilan tabrikladi. Janob Mirziyoyev o'z tabrigida Turkiya rahbariga muvaffaqiyat tilagan, ikki mamlakat orasidagi munosabatlar yangi sifat bosqichiga ko'tarilishiga umid bildirgan. Turkiyani parlament respublikasidan prezidentlik respublikasiga aylantirishga izn beradigan konstitutsiyaviy o'zgarishlarni yoqlab 51%dan ko'proq saylovchi ovoz bergani e'lon qilingandi. Turkiya referendumini Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti adolatsiz kampaniya deb ta'rifladi. Tashkilotga ko'ra, referendumdagi ikki tomonga ham barobar imkoniyat berilmagan. Mamlakat aholisining chorak qismi yashaydigan Turkiyaning 3 yirik shahri, poytaxt Ankara, Istanbul va Izmir yashovchilari konstitutsiya ga o'zgarishlar kiritilishiga qarshi ovoz berganlar. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Shimoliy Koreyani Amerika qat'iyatini sinamaslik haqida ogohlantirib, Washington Pxenyanning har qanday hujumiga yirik va muvaffaqiyatli javob qaytarishini ta'kidladi. 19 aprel kuni Ronald Reagan avianosetsi ustida turib so'zlagan Pens Shimoliy Koreya Osiyo Tinch okeani hududidagi tinchlik va xavfsizlikni buzishi mumkin bo'lgan eng xavfli va oshig'ish tahdid ekanligini aytdi. Pens AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Pxenyanga iqtisodiy va diplomatik bosim o'tkazish uchun boshqa mamlakatlar bilan yaqindan hamkorlik qilishda davom etishini ta'kidlar ekan, Qo'shma Shtatlar har doim tinchlik tarafdori ekanini qo'shimcha qildi.
It is necessary for us to exercise pressure and the United States of America believes the time has come for the international community to use both diplomatic and economic pressure.
Pens yana qat'iyatligimiz yoki tayyorligimizni sinab ko'rmoqchi bo'lganlar bilib qo'ysin, har qanday hujumni yengib, oddiy yoki yadroviy qurollarning qay yo'sinda bo'lmasin ishga solinishiga Amerikacha yirik va muvaffaqiyatli javob qaytaramiz, dedi. Qalqon ham, qilich ham tayyor, deya so'zini davom ettirdi vitse-prezident. Pens Janubiy va Shimoliy Koreya o'rtasidagi delimitatsiya qilingan hududni borib ko'rganidan so'ng Yaponiyaga safar qildi. Tokioda u bosh vazir Shinzo Abe bilan uchrashdi. Yaponiyaga qilgan tashrifi davomida u biz uchun bosim o'tkazish juda muhim. Amerika Qo'shma Shtatlari Shimoliy Koreyani bir avlod umrigacha muvaffaqiyatli chetlab o'tgan joyga qo'yish uchun xalqaro hamjamiyat ham diplomatik ham iqtisodiy bosim o'tkazishi uchun vaqt keldi deb hisoblaymiz. Biz Koreya yarim orolini yadroviy qurollardan ozod etish maqsadlariga erishmagunimizcha bo'sh kelmaymiz, ortga qaytmaymiz, dedi.
And we will not rest and we will not relent until we achieve the objective of a denuclearized Korean peninsula.
O'zbekistonlik urush faxriylariga GM O'zbekiston avtomobillarini navbatsiz olish imkonini beruvchi sertifikatlar topshirildi. Shunday sertifikatlar 1941-45 yillardagi urushda qatnashgan toshkentlik 100 nafar faxriyga berilgan. Toshkent hokimiyati matbuot xizmatiga ko'ra, faxriylarga berilgan mashina olish imtiyozidan ularning qarindoshlari ham foydalanishlari mumkin. Andijondagi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi yiliga 250 ming dona avtomobil ishlab chiqaradi. Boshqa davlatlarda GM O'zbekiston mahsulotlari arzon sotilayotgan paytda o'zbekistonliklarning o'zlari avtomobil xarid qilish uchun oldindan qimmat narxda pul to'lab, ustiga ustak uni oylab kutishlariga to'g'ri keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqandlik pensioner gaz qarzini so'rab kelgan mulozimga o'q uzdi. Tasarrotlar Abdulla Iskandar lavhasida. Samarqand shahar Yuqori Xo'ja Soat mahallasida yashovchi 62 yashar gazdan qarzdor bo'lgan pensioner 13 aprel kuni gaz haqini to'lashni talab qilib kelgan Samarqand gaz idorasi mulozimlariga qarata ov miltig'idan o'q uzdi. Voqeani tergov qilayotgan Samarqand shahar prokuraturasi xodimining aytishicha, o'q mulozim kiygan kiyimini teshib, badanini yalab o'tgan. Voqea xizmat vazifasini bajarayotgan xodimni qasddan o'ldirishga urinish deya ma'lakalandi. Gumondorga nisbatan O'zbekiston JPKning 97-moddasi 2-qismi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Gumonlanuvchi ehtiyot chorasi sifatida sudgacha hibsda o'tiribdi, deydi suhbatdosh. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasining aholi qo'lidagi ov miltiqlarini nazorat qiluvchi zobitining aytishicha, gumondor qo'lidagi ov miltig'i qayddan o'tkazilmagan. Yuqori Xo'ja Soat mahallasi faolining aytishicha, aslida yaxshi odam bo'lgan va navoiylik qiladigan pensioner jahl ustida bilmay mulozimga qarata o'q ochgan. 13 aprel kuni gaz idorasi xodimlari kelib, u ochgan navoiyxonani gazdan 15 million so'm qarzi borligini aytib, pul to'lashni talab qilishgan. O'tgan oy gaz idorasi qarzi bor deb navoiyxona gazini kesib ketgandi. Bir oy biznesi kasod bo'lgan navoiy 4.5 million so'm to'lagani va qolganini ham asta-sekin to'lashini aytib, murosaga chorlagan. Qarz undiruvchilar esa navoiyni hamiyatiga tegadigan gap qilishgan. Ana shundan keyin novvoy uyidagi ov miltig'ini olib chiqib, gaz idorasi xodimiga o'qtalgan. Gaz idorasi xodimi esa qo'lingdan hech balo kelmaydi deb yana katta gapirgan. Ana shundan keyin novvoy tepkini bosgan. Xayriyat, hech kim zarar ko'rmadi, deydi faol. Samarqand gaz ta'minot idorasi xodimining ozodlikka aytishicha, Yuqori Xo'ja Soat mahallasidagi novvoyxona juda ko'p miqdorda gaz ishlatib, surunkali tarzda pul to'lamay kelgan. Men baynalminal veteranman, Afg'onistonda vatan uchun qon to'kdim, deya dag'dag'a qilib, gaz qarzini to'lamay keldi. Necha marta bildirgi berdik, o'tgan oy akt tuzib, gazini ham kesdik. Bu safar miltiq ko'tarib, xodimimizga hujum qildi. Yaxshiyam o'q tegmadi, bo'lmasa, gaz idorasi xodimining bolalari yetim qolardi, deydi gaz idorasi mulozimi. Yuqori Xo'ja Soat mahalla faoliga ko'ra, 62 yashar gumonlanuvchi haqida yaxshi xarakteristika yozib, militsiyaga berishgan. Bu odam hammaga yaxshilik qilib keladigan jo'mard, xalqparvar bo'lgani uchun ham ichki ishlar tizimidan chetlashtirilgan. Ishdan quvilgandan keyin novvoyxona ochib xalqimizni ta'minlab turuvdi. Mahallada gaz idorasi mulozimini ustidan oshirib o'q uzgani uchun mahallani qora maskanlar bosgani adolatdan emas. Biz borib talab qilganimizdan keyin novvoyning qarindoshlarini qamoqdan qo'yib yuborishdi, deydi faol. Ozodlik